Sitius, Altius, Foltius. Τη Άλτιους Φόρτιους, φίλε κροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Eraspor. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα δικά μας, πριν πούμε τι έγινε χθες ή τι θα γίνει σήμερα και τι περιμένουμε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης, τι θα γίνει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βελιγράδι, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη. Γεια σου, Πέτρο.
Γεια σου, Βίγκη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι πάλι.
Λοιπόν, έχεις...
Ναι. Δεκάδα, ναι, από το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής που ξεκινάει σε λιγότερο από μία ώρα. Βέβαια, θα είμαστε σε 7 ακριβώς έτσι στην Αυστρία, με αντίπαλο τη Μάλτα. Θα είμαστε εκεί για να ενημερώνουμε. Πάρα πολλές αλλαγές από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, τον Νίκο Βαδόπουλο. Έχουμε ντεμπούτο διάφορων ποδοσφαιριστών. Θα πούμε αναλυτικά. Παίζει ο Τζολάκης, λοιπόν, τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Κουλιεράκης και Ρέτσος είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Κυριακόπουλος και Σάλιακας είναι τα δύο μπακ. Κουρμπέλης Μάνταλος στη μεσαία γραμμή με τον Μπαγκασέτα μπροστά τους. Μασούρας από τη μία, Τζόλης από την άλλη. Στο 4-2-3-1, 4-3-3 δηλαδή. Και στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Παυλίτης για τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Βλαχοδήμος, ο Αθανασιάδης, ο Μανδάς, ο Μαυροπάνος, ο Ρώτα, ο Χατζηδιάκος, ο Γιαννούλης, ο Σιώπης, ο Τσιγκάρας, ο Λιμιός, ο Δουβίκας, ο Ντόι και ο Κότσερας είναι αναπληρωματικοί για τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θυμίζουμε δεν έχει διάθεση τον Μπουχαλάκη και τον Ιωαννίδη, οι οποίοι γύρισαν στην Ελλάδα μετά από μικροτραυματισμούς που είχαν στο προηγούμενο παιχνίδι της Εθνικής με την Γερμανία.
Μάλιστα. 7 η ώρα το παιχνίδι στο Σάλτσμπουργκ, έτσι.
Βεβαίως. Το Γκρόντικ είναι κοντά στο Σάλτσμπουργκ, αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, χοντρικά ναι.
Ωραία. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστώ θερμά.
Καλά.
Καλή συνέχεια. Γεια σου. Η Ελλάδα πανηγυρίζει από χθες το δεύτερο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Ρώμης. Μετά το χρυσό του Μίλτου Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα 868. Χθες λοιπόν ήταν η σειρά της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία έκανε και πάλι το θαύμα της και σε αυτή την διοργάνωση. Με άλμα 473 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο μετά από μια συγκλονιστική πραγματικά μάχη με την Ελβετίδα Αντζέλικα Μόζερ, η οποία πέρασε το 4,78 και έτσι κρέμασε στο στήθος της το 5ο σερί μετάλλιο σε ευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου και 12ο συνολικά σε μεγάλη διοργάνωση στην λαμπερή καριέρα της. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία πήγε στη Ρώμη με φετινή καλύτερη επίδοση στα 4,64, έδειξε από την αρχή ότι ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ότι ήταν αποφασισμένη να ανέβει στο βάθρο για μία ακόμη φορά. Άλλωστε το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι αθλήτρια αγώνων. Έκανε έγκυρα στα 4,43, 4,58, 4,68, 4,73 και πήρε εξ αρχής προβάδισμα έναντι των άλλων αθλητριών. Και με αυτό λοιπόν το 4,73 η Κατερίνα έκανε νέο φετινό ρεκόρ και έπιασε μάλιστα και το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Την ίδια ώρα η Βρετανίδα Μόλι Κόντερη με καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο 4,86 δεν μπόρεσε να περάσει το 4,78 ούτε το 4,83, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην 34χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια να πανηγυρίζει ήδη το μίνιμουμ για το αργυρό μετάλλιο, καθώς η Βρετανίδα είχε περάσει το 4,73 με την δεύτερη προσπάθεια, ενώ η Κατερίνα το είχε ήδη περάσει με την πρώτη. Στη συνέχεια, η Ελβετίδα Μόζερ άφησε το 4,73, στο οποίο είχε γράψει μια άκυρη προσπάθεια, πέρασε το 4,78 που ήταν έγκυρο και έτσι λοιπόν ανέτρεψε τα δεδομένα. Η Κατερίνα προσπάθησε δύο φορές στα 4,83, δεν τα κατάφερε, αλλά σίγουρα έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει γι' αυτό το πέμπτο μετάλλιό της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Η απονομή των μεταλλίων θα γίνει σήμερα στις 7:25 το απόγευμα. Και απόψε έχουμε συμμετοχές σε τρεις τελικούς για τα ελληνικά χρώματα. Στις 10:36 η Ελίνα Τζένκο μετέχει στον τελικό του ακοντισμού, διεκδικώντας μια παρουσία ψηλά στην κατάταξη. Φέτος έχει 60-48 από τον προκριματικό και τη φιλοδοξία βεβαίως μιας καλής παρουσίας, αφού είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Διπλή εκπροσώπηση θα έχει η χώρα μας στον απευθείας τελικό των 10 χιλιόμετρων με τις Αναστασία Μαρινάκου και Δάφνη Λαβασά να κυνηγούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στις 10:30 το βράδυ, ενώ στις 11:53 πρώτα λεπτά θα δούμε την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου στον τελικό των 200 μέτρων. Χθες τον ημιτελικό τερμάτισε στην τέταρτη θέση στη σειρά της με χρόνο 22.84, επίδοση που αποτελεί πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 23, βελτιώνοντας έτσι το 22.85 που κατήχε η ίδια από την κούρσα της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων της Σιλέσια. Με το χρόνο αυτό σημείωσε την 8η καλύτερη επίδοση του ημιτελικού και έτσι λοιπόν πήρε την πρόκριση για τον απόψινό μεγάλο τελικό. Τώρα στην άλλη μεγάλη διοργάνωση που ξεκίνησε χθες, αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Έχει ξεκινήσει ήδη από τις 5:30 και είναι σε εξέλιξη ο τελικός στο τεχνικό σόλο. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε την συμμετοχή της Ζωής Καραγγέλου. Ένας τελικός που μετέχουν συνολικά 18 αθλήτριες. Ανάμεσά τους είναι και η Ελληνίδα η Βασιλική Αλεξανδρή, η οποία αγωνίζεται όμως με τα χρώματα της Αυστρίας. Η Ζωή Καραγγέλου αγωνίζεται στην 15η θέση μέχρι αυτή την ώρα. Αγωνίζεται 15η μάλλον. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν αγωνιστεί 7 αθλήτριες. Και προηγείται η Βασιλική Αλεξανδρή, όπως είπα, που αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστρίας, με 260,5967 βαθμούς. Θυμίζω ότι χθες η Ελλάδα κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο, στον πρώτο τελικό του προγράμματος. Η ομάδα μας κατέλαβε την δεύτερη θέση, το αργυρό μετάλλιο, στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού της καλλιτεχνικής κολύμβησης, ένα αγώνισμα στο οποίο μετήχαν μόλις 5 χώρες. Αύριο τώρα, στη 1 το μεσημέρι, ρίχνονται στη μάχη του Ευρωπαϊκού Υγρού Στίβου στην ανοιχτή θάλασσα ο Άλκης Κυνηγάκης και ο Γιάννης Σκαρής. Ο Άλκης, ο οποίος προετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς και θέλει να κάνει καλές κούρσες. Και από την άλλη, ο Γιάννης Σκαρής, ο οποίος είναι ένας νέος αθλητής, πάει για την εμπειρία, πολλά υποσχόμενος βεβαίως για το μέλλον. Πάμε όμως να μπούμε σε κλίμα Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου της Ρώμης. Κοντά μας σήμερα στην παρέα εδώ της Ερασπόρ είναι ο Κώστας Ζάλτος, ένας εκ των κορυφαίων αθλητών μας στην σφυροβολία. Μετήχε στον τελικό του Ευρωπαϊκού της Ρώμης, εκεί λοιπόν όπου έστειλε τη σφύρα του στα 72 μέτρα και 64 εκατοστά. Στον προκριματικό είχε κάνει 74-79. Είναι κοντά μας λοιπόν για να μας πει πώς βίωσε αυτή την πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γεια σου Κώστα.
Καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά είμαστε.
Εσύ τι κάνεις?
Καλά,
όλα καλά,
και
έχεις επιστρέψει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε εκπομπήσει.
Εμείς ευχαριστούμε και είναι ιδιαίτερα τιμητικό να φιλοξενούμε ανθρώπους που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, έχεις επιστρέψει, είσαι στο Κιλκής, είσαι στην πόλη σου. Έτσι.
Μάλιστα, μάλιστα. Γύρισαμε πίσω στο χωριό, στο Πειραιά.
Γύρισε στο χωριό, δεν γύρισε Αμερική.
Όχι, όχι. Θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι.
Α, ωραία.
Γιατί η σεζόν ακόμα δεν έχει τελειώσει. Το βλέπετε μεγάλη για φέτος.
Ναι, πολύ ωραία. Τι συναισθήματα, αλήθεια, Κώστα, σου άφησε αυτή η πρώτη συμμετοχή σου, η οποία συνοδεύτηκε μάλιστα και από μια συμμετοχή σου σε τελικό?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί ο αρχικός στόχος ήταν να μπούμε στο τελικό, στο πρώτο μας ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το οποίο επιτεύχθη. Ο τελικός δεν πήγε όπως θα θέλαμε, δυστυχώς, αλλά κρατάμε μόνο τα θετικά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Η ατμόσφαιρα, το κλίμα, να βρίσκομαι σε ένα στάδιο αντιμέτωπους αθλητές, στους οποίους πριν 2 χρόνια και μέχρι και πέρσι τους έβλεπα από την τηλεόραση και μερικούς από αυτούς, εγώ που το ξεκίνησα τη σφύρα τους έβλεπα και έλεγα ότι θέλω να γίνω σαν και αυτού. Και πλέον έριξα αντιμέτωπος εναντίον του.
Πώς είναι αλήθεια να αγωνίζεσαι, μια και το ανέφερες μαζί τους? Μιλάμε τώρα για τον Πολωνό, τον Οβίσκι, Χάλκινος Ολυμπιονίκης, 3 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, ο Χάλατζ, ο Ούγγρος, 3 φορές Χάλκινος Παγκόσμιος πρωταθλητής, 2 φορές Αργυρός. Πώς είναι να αγωνίζεσαι λοιπόν μαζί τους?
Είναι απίστευτο συνέστημα, γιατί συγκεκριμένα με τον Χάλατζ, τον Ούγγρο, έχουμε κάνει και προετοιμασία μαζί. Πέρσι στη Βουδαπέστη, πριν το Παγκόσμιο, κάναμε προετοιμασία μαζί και τον ξέρω και προσωπικά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και όταν τον πρωτογνώρισα, όταν γνωρίζει ένα τέτοιο επίπεδο αθλητή και εσύ ακόμα στην αρχή νομίζεις ότι θα έρθει μια άλλη προσωπικότητα, αλλά τελικά βλέπεις έναν άνθρωπο σαν ανοιχτό βιβλίο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό στον αθλητισμό. Και με όλα τα παιδιά εκεί μέσα στον αγώνα είμαστε σε μια πολύ καλή επαφή μεταξύ μας. Δηλαδή θα το λέγαμε φίλοι έξω από το γήπεδο,
ναι,
έξω από τον αγώνα, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα που ζούμε η σφυροβόλη μεταξύ μας.
Ξέρεις, πάντα είχα την απορία, γιατί φαίνονται και είναι τεράστια, όχι μόνο φαίνονται, αλλά και είναι τεράστια αθλητές, είναι πραγματικά μεγαθύρια, και αναρωτιέμαι αν μπορείς να τους προσεγγίσεις εύκολα.
Μπορεί να τους προσεγγίσεις εύκολα. Εγώ θα μας ονόμαζα αγαθούς γίγαντες.
Ναι.
Είμαστε μόνο, επικίνδυνοι μόνο μέσα στη βαλβίδα και μέσα στο τον κλωβό που ρίχνουμε. Μόνο εκεί είμαστε επικίνδυνοι, εκεί δεν θέλεις να μας πλησιάσεις. Έξω από εκεί μπορείς να μας πλησιάσεις, να μας χαιρετήσεις, να μας μιλήσεις. Ευχαρίστως να φτιάξουμε κουβέντα, ευχαρίστως να βγάλουμε και μια φωτογραφία και ό,τι άλλο θέλουν. Είμαστε εύκολα, νομίζω, προσεγγίσιμοι. Δεν νομίζω ότι δαγκώνουμε, θα έλεγε κανείς.
Λοιπόν, τώρα στο προκριματικό τα πήγες από πλευράς επίδοσης καλύτερα από τον τελικό, όπως είπες. Έτσι, τι πιστεύεις ότι δεν πήγε όσο καλά θα ήθελες στον τελικό?
Ήταν δεύτερη φορά στην καριέρα μου μέχρι στιγμής που κάνω αγώνα τον έναν πίσω από τον άλλον. Δηλαδή, ο προκριματικός την προηγούμενη μέρα και την επόμενη μέρα το βράδυ τελικός. Το οποίο αυτό νομίζω κάπως με επηρέασε, γιατί εγώ πήγα με την προοπτική ότι ο προκριματικός είναι ο τελικός μου. Γιατί πήγα να τα δώσω όλα. Και φάνηκε κιόλας και στις βολές μου στο τελικό ότι σαν άδειασα λίγο. Γιατί τα έδωσα όλα την προηγούμενη μέρα. Ας πούμε το βράδυ εκείνο κοιμήθηκα μπορεί και 12 ώρες. Ήμουν τόσο εξαντλημένος από τον προκριματικό γύρο. Το οποίο ίσως να με επηρέασε, δεν είχα τη φρεσκάδα που είχα στον προκριματικό.
Ναι.
Επίσης ο τελικός έγινε και 10 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, 9 η ώρα Ιταλίας, το οποίο και αυτό λίγο ήταν ο δεύτερος αγώνας για φέτος που κάνω τόσο αργά. Το οποίο και αυτό πιστεύω λίγο με επηρέασε
στο
κομμάτι της απόδοσης.
Ναι. Πάντως πίστευες ότι θα έδινες το παρόν σε τελικό?
Να πω την αλήθεια, το πίστευα μέσα μου ότι έχω την ικανότητα και τη δυνατότητα να το κάνω. Πίστευα κιόλας και στο τελικό ότι είχα την ικανότητα και τη δυνατότητα να βρίσκομαι και στην οκτάδα και να έχω 3 ακόμα διαδικτυακές βολές. Το οποίο δυστυχώς δεν έγινε. Αλλά δεν σημαίνει ότι απέτυχα, γιατί κατάφερα κάτι πολύ σημαντικό, να είμαι στις top 12 της Ευρώπης, το οποίο για μένα ήταν ο αρχικός μου στόχος και χάρηκα πάρα πολύ που τον τα κατάφερα.
Βεβαίως και είναι δικό σου επίτευγμα αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό και μια και μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για τα μεγαθύρια αυτά, είναι δικό σου επίτευγμα να είσαι ανάμεσά τους και να δίνεις το παρόν σε ένα τελικό ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έτσι, που είναι όνειρο κάθε αθλητή.
Είναι όνειρο από μικρό παιδί, είναι όνειρο από τη στιγμή που ξεκίνησα να κάνω αυτό το αγώνισμα, όπως και όνειρο είναι να βρισκόμαστε στην πρώτη μας Ολυμπιάδα, το οποίο μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά, είμαι σε τροχιά Ολυμπιακής χρονιάς. Κυνηγάω την πρόκριση, είμαι κοντά στο να γίνει η πρόκριση, έχουμε ακόμα 20 μέρες γι' αυτό. Είναι όνειρο νομίζω του κάθε ανθρώπου που ασχολείται με τον αθλητισμό να μπορέσει να το κάνει σε ένα μεγάλο επαγγελματικό level, ειδικά αυτοί που ασχολούμαστε με τον πρωταθλητισμό, να καταφέρουμε να εκπληρώνουμε τα όνειρά μας και όταν βάζουμε ένα στόχο στην αρχή της χρονιάς να τον πετυχαίνουμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για έναν αθλητή.
Φέτος έχεις κάνει 75-81 και αυτή είναι, αν δεν κάνω λάθος, η κορυφαία επίδοση για την Ελλάδα τη χρονιά αυτή. Με αυτή την επίδοση πήγες, με αυτή την επίδοση ουσιαστικά πήγες στη Ρώμη. Το ρεκόρ σου βεβαίως είναι 76-33 από πέρσι. Mm-hmm. Θέλω να μας πεις λίγο πώς χαρακτηρίζεις την φετινή χρονιά γενικότερα και αν νιώθεις έτοιμος και για μεγαλύτερες βολές και γιατί όχι και ένα πανελλήνιο ρεκόρ.
Κοιτάξτε, η χρονιά έχει ξεκινήσει λίγο περίεργα γιατί όταν ξεκίνησα τη σεζόν μου είχα ένα μικρό τραυματισμό στο γόνατο, το οποίο το αντιμετωπίζω μέχρι και σήμερα, αλλά δεν με επηρεάζει πλέον στις βολές μου το τελευταίο, τις τελευταίες τρεις εβδομάδες. Αλλά στην αρχή είχα ένα δύσκολο ξεκίνημα και πόσο μάλλον επειδή φέτος δεν αγωνίζομαι για το πανεπιστήμιο μου στην Αμερική, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, σπουδάζω στο εξωτερικό και αθλούμαι στο εξωτερικό.
Mm-hmm.
Οπότε φέτος πήρα την απόφαση να μην ρίξω για το πανεπιστήμιο και να γυρίσω από νωρίς στην Ελλάδα, να προπονούμε μόνος μου σε ένα χωράφι, το οποίο δεν έχω βοήθεια από κανέναν. Με τον προπονητή μου να είναι σε μια ηλικία 73 χρονών, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορεί να με βοηθήσει άλλο, δεν μπορεί να ταξιδεύει μαζί μου στους αγώνες, σε κάθε αγώνα που πηγαίνω εγώ. Οπότε είναι όλα πλέον περνάνε από το χέρι μου, μόνος μου, το κομμάτι της προπόνησης, το κομμάτι της αποκατάστασης, το κομμάτι της μεταφοράς. Οπότε όλα αυτά δεν ήταν και τα καλύτερα να έχεις το έξτρα άγχος για όλα αυτά και πόσο μάλλον να κλείνεις αγώνες μόνος του, να ασχολείσαι με όλο αυτό. Είσαι και ο μάνατζερ στον εαυτό του, οπότε όλα αυτά δεν είναι και πολύ εύκολα.
Ναι, σίγουρα.
Και όλα αυτά μαζί προκαλούν και ένα άγχος στον αθλητή. Αλλά μέχρι στιγμής πιστεύω ότι η χρονιά έχει πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν πολλά τεχνικά λάθη τα οποία μπορώ να βελτιώσω και πιστεύω ότι το 76-33 από πέρσι για φέτος με αντιπροσωπεύει για κάτι καλύτερο. Όπως και το 75-81 που έχω κάνει μέχρι στιγμής, νιώθω ότι δεν αντιπροσωπεύει τον Κώστα. Ο Κώστας μπορεί να ρίξει ακόμα περισσότερο. Το οποίο το πιστεύω και το οποίο πιστεύω ότι θα γίνει. Μακάρι να γίνει στο Πανελλήνιο για να μπορέσουμε να προφανώς να εξασφαλίσουμε τον τίτλο, τον πρώτο μας τίτλο σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία των αντρών και πόσο μάλλον για την πρόκρισή μας και στους Ολυμπιακούς. Mm-hmm.
Τώρα εσύ ουσιαστικά κυνηγάς την πρόκριση από το Πανελλήνιο, δηλαδή να πιάσεις το όριο ή μέσω ranking εξασφαλίζεις την πρόκριση?
Και τα δύο,
και τα δύο.
Μπορούν να γίνουν. Το ranking αυτή τη στιγμή με έχει μέσα. Την κατάταξη είμαι μέσα για την Ολυμπιακή πρόκριση. Τώρα περιμένουμε, έχουν μείνει 20 μέρες για την Ολυμπιακή πρόκριση. Στις 30 Ιουνίου κλείνει η προθεσμία και με τη 1 Ιουλίου βγαίνει η οριστική λίστα για τους Ολυμπιακούς. Εγώ μέχρι στιγμής βρίσκομαι 28 στους 32, το οποίο με βάζει μέσα, είμαι 28,
ναι.
Με βάζει μέσα την πρόκριση. Αλλά προφανώς δείχνοντας το όριο πρόκρισης, σε εξασφαλίζει 100% την είσοδό σου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Θύμισε μας λίγο το όριο, ποιο είναι?
Είναι 78-20. Mm-hmm. Είναι 2 μέτρα σχεδόν μακριά από το ατομικό μου ρεκόρ, αλλά με τη φυσική κατάσταση που βρίσκομαι και με τεχνικά που όσο έχω βελτιωθεί φέτος στην προπόνηση, πιστεύω ότι μπορώ να τα κάνω.
Και με τη θέληση που σου ακούω ότι έχεις. Και με τη θέληση λέω, που ακούω ότι έχεις, μπορείς πραγματικά να το ξεπεράσεις.
Υπάρχει θέληση, γιατί το πιστεύουν πάνω απ' όλα γύρω μου και μετά εγώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όταν οι γύρω σου σε πιστεύουν περισσότερο από ό,τι πιστεύεις στον εαυτό σου, γνωρίζεις ότι μπορείς και για το κάτι παραπάνω.
Ναι.
Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Λοιπόν, Κώστα Ζάλτο, εσύ ζεις τα τελευταία 4 χρόνια στη Μινεζότα. Έτσι, πήγες για σπουδές και για προπόνηση. Πήρες πτυχίο, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο καιρό.
Ναι, πήρα το πτυχίο μου. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνω το μεταπτυχιακό μου στην Αμερική.
Τι σπουδές έκανες?
Αποφάσισα πριν 5 χρόνια, ναι, όταν ήμουν στην ηλικία των 18 χρονών, να μην δώσω πανελλήνιες και να κυνηγήσω τον ήρωα μου στην Αμερική. Καθόμουν στο τραπέζι με τη μητέρα μου και όταν της έκανα την ανακοίνωση ότι θα πάω στην Αμερική, η μητέρα μου με πέρασε για τρελό. Στην αρχή νομίζω ότι με λέει πού θα πας. Σε φάση δεν είναι πηγή Θεσσαλονίκη ή Θεσσαλονίκη Αθήνα. Θα πας σε μια άλλη χώρα στην άλλη άκρη της γης. Και τι είπα, όχι, εγώ θα το κάνω. Και το κυνήγησα, γιατί δυστυχώς η χώρα δεν μας βοηθάει. Η χώρα δεν μας βοηθάει τα νέα παιδιά που έχουν πρόπτικες στο αγώνισμα και στον πρωταθλητισμό. Οπότε η Αμερική μου έδωσε την ευκαιρία για άλλα 4 με 5 χρόνια να μπορέσω να κάνω αυτό που αγαπάω και παράλληλα να σπουδάσω κάτι το οποίο θέλω εγώ.
Είναι πάνω στον αθλητισμό οι σπουδές σου?
Ορίστε.
Είναι πάνω στον αθλητισμό οι σπουδές σου?
Ναι, πήρα το πτυχίο πάνω στο sports management. Ναι. Τα λαϊκά, να το πω, είναι ουσιαστικά manager για στον αθλητισμό, mm-hmm, για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Και τώρα κάνω το μεταπτυχιακό μου πάνω στην εξελιγμένη προπονητική.
Πολύ ωραία. Εκεί τώρα πήγες με υποτροφία, έτσι?
Έτσι ακριβώς.
Να υποθέσω.
Η αθλητική υποτροφία.
Η οποία πώς ήρθε?
Ήρθε μέσα από τις διακρίσεις μου από τις μικρότερες ηλικίες και τις μικρότερες κατηγορίες. Ταξίδευα με την εθνική στην ΚΑΠΑ 20, των εφήβων, την κατηγορία σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά, και με προσέγγισαν οι προπονητές από την Αμερική και πανεπιστήμια της Αμερικής και μου κάνανε προτάσεις για να μπορέσω να σπουδάσω στο εξωτερικό με φούλη υποτροφία και να κυνηγήσω τα όνειρά μου.
Έτσι είναι. Και λέω πολλές φορές, και το λέω για να τα ακούνε και τα νέα παιδιά, τι ορίζονται σου ανοίγει ο αθλητισμός?
Ναι, υπάρχουν ευκαιρίες και πόσο μάλλον μέχρι και σήμερα που έχει γίνει πιο δεδομένη αυτή η δίωδος προς την Αμερική. Μπορούν πάρα πολλά παιδιά να το κυνηγήσουν. Είναι εφικτό, αρκεί να πιστεύεις στον εαυτό σου και να μπορέσεις μέσα από αυτό να γίνεις και εσύ καλύτερος προφανώς.
Όταν ολοκληρώσεις και το μεταπτυχιακό σου, θα επιστρέψεις Ελλάδα ή θα μείνεις Αμερική? Υπάρχει κάποια πρόταση εκεί για δουλειά?
Αυτό είναι μια απάντηση που δεν ξέρω ούτε εγώ ίδιος να δώσω ακόμα. Έχω έναν ακόμα χρόνο να αποφασίσω τι θέλω να κάνω. Μέχρι στιγμή στείνω στο να μείνω και να προπονούμε εκεί, γιατί μου αρέσει πολύ οι όλες οι εγκαταστάσεις, ο προπονητής μου στην Αμερική, το πρόγραμμα το οποίο βρίσκομαι και προφανώς η παρέα που έχω ήδη εκεί πέρα. Οπότε στείνω στο να μείνω. Τώρα σε ένα χρόνο αλλάζουν τα πάντα, όπως ξέρετε, οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
Η μαμά τι λέει όμως για όλα αυτά?
Η μαμά λέει, προφανώς θέλει τα παιδιά της κοντά της, αλλά προφανώς η μαμά μας αγαπάει και θέλει το καλό μας. Οπότε
πολύ σωστά.
Πιστεύω ότι δεν θα έχει καμία αντίρρηση με οποιαδήποτε απόφαση και να πάρουμε.
Ωστόσο, ήταν δύσκολη, εύκολη η προσαρμογή σου αυτά, ειδικά τα πρώτα χρόνια εκεί στην Αμερική, μακριά από την Ελλάδα?
Ήταν εύκολη, γιατί πέτυχα πάνω στον κοροναϊό τη μετακίνησή μου προς την Αμερική. Οπότε πήγα, ήρθα. Να φανταστείτε, πήγα για 3 μήνες, γύρισα. Έκανα μαθήματα διαδικτυακά με 8 ώρες διαφορά ώρας από την Αμερική. Έκανα μαθήματα στις 12 η ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος, για να μπορέσω να περνάω τις τάξεις μου. Και αυτό λίγο μου έκανε την όλη διαδικασία δύσκολη τον πρώτο χρόνο. Αλλά μετά, όταν σταμάτησε όλη αυτή η κατάσταση με τον κοροναϊό, μου άρχισε να μου αρέσει περισσότερο. Ο δεύτερος και ο τρίτος και ο τέταρτος μου χρόνος στην Αμερική ήταν ακόμα καλύτερος. Και γι' αυτό αθλητικά ανέβηκε και περισσότερο εκείνα τα τελευταία 3 χρόνια.
Εντάξει, είσαι και παιδί το οποίο κάνεις παρέες, είσαι ανοιχτός, οπότε όλα καλά. Εντάξει, σίγουρα. Ναι. Ο πρώτος χρόνος είναι για όλους δύσκολος, αλλά εάν είσαι κοινωνικός, όλα γίνονται στη συνέχεια.
Ακριβώς. Και ευτυχώς έχω και μια πολύ καλή παρέα Ελλήνων εκεί πέρα που είμαστε όλοι μαζί με τα παιδιά. Και αυτό με βοηθάει λίγο στο κομμάτι το να νιώθω λίγο σπίτι, να νιώθω λίγο πατρίδα, γιατί καλός ή κακός, όπου για να είσαι, σαν την Ελλάδα δεν έχει.
Ναι. Θεωρείς λοιπόν ότι αυτό που έκανες εκεί εσύ, αν είχες περάσει σε μια σχολή στην Ελλάδα, θα μπορούσε να τα συνδυάσει και το ίδιο καλά εδώ?
Όχι, γιατί δεν θα είχα οικονομική στήριξη από κανέναν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Θα έπρεπε να δουλεύω παράλληλα, να βρίσκω ώρες προπόνησης και ώρες να πηγαίνω στα μαθήματα. Σίγουρα θα χρωστούσα πολλά μαθήματα, γιατί με βάση τη σεζόν και τους αγώνες, πολλά παιδιά τώρα αυτή την εθνική περίοδο δίνουν μαθήματα. Και έχω πολλά παραδείγματα από αθλητές οι οποίοι χρωστάνε μαθήματα γιατί κυνηγάνε τον Ελλάδα στον αθλητισμό και αφήνουν άλλα πίσω. Εκεί το καλό με την Αμερική είναι ότι οι καθηγητές σε βοηθάνε να αλλάξει την ώρα του μαθήματος,
και κατανοώ,
να δώσει μια άλλη ώρα και να μπορέσει να περάσει το μάθημα.
Ναι,
υπάρχει βοήθεια, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, υπάρχει 50-50, είσαι 50% μαθητής, 50% αθλητής. Δεν είσαι 80-20, 70-30.
Λοιπόν, εμείς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον αθλητισμό, στους Ολυμπιακούς, καταρχάς που είναι έτσι πιο εύκολος, όχι πιο εύκολος, πιο σύντομος στόχος. Εύκολος δεν είναι καθόλου, είναι πιο σύντομος. Και από εκεί και πέρα, ό,τι βάλεις πραγματικά σαν σχέδιο στη ζωή σου και σαν στόχο να τον πετύχεις. Και στη ζωή σου βεβαίως και στα επαγγελματικά σου. Κώστα, σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου. Ήταν ο Κώστας Ζάλτος, προαθλητής μας στην σφυροβολία. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά, τραγούδι και επιστροφή. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself in a
The others, they don't like us.
Yeah, I know.
Why?
Stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up.
Στις άλλους φόρτιους, μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με τον Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα. Πέμπτη μέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στα πρωινά αγωνίσματα. Εκεί όπου είχαμε τον Άγγελο Ανδρέογλου, τον δεκαθλητή μας, να αγωνίζεται στα 110 μέτρα με εμπόδια. Τερμάτισε έκτος στον γκρουπ του με χρόνο 14.78. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην δισκοβολία. Έριξε το δίσκο του στα 39 μέτρα και 69 εκατοστά. Ήταν 12ος. Στα προκριματικά 4% ανδρών στην δεύτερη σειρά με τον Γιάννη Νιφαντόπουλο, Σωτήρη Γκαραγκάνη, Βασίλη Μυριανθόπουλο, Νίκο Παναγιωτόπουλο. Ήταν στη σειρά του έκτη, έκαναν χρόνο 39-13. Δεν κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση. Τα κορίτσια στην σκαταλοδρομία 4x100, εκεί όπου το τελικό σχήμα της ομάδας ορίστηκε ουσιαστικά τελευταία στιγμή, γιατί υπήρξε ένας τραυματισμός με την Δήμητρα την Τσουκαλά, η οποία άλλαξε τα δεδομένα και η ομάδα μπήκε λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο με την Στέλλα τη Μιχαηλίδου στην εκκίνηση και της Ελισάβετ Πεσιρίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Άρτεμις Αναστασίου στις επόμενες θέσεις. Τα κορίτσια λοιπόν τερμάτισαν 7ο στη σειρά τους με χρόνο 44-23 εκτός τελικού και εκείνες. Λοιπόν, επίσης είχαμε τη συμμετοχή του Γιάννη του Κυριαζή στα προκριματικά του ακοντισμού των ανδρών. Ο Γιάννης ο Κυριαζής λοιπόν κατετάγει ένατος με επίδοση 77-54 και έμεινε εκτός τελικού. Να σας πούμε για το επικοντό του δεκάθλου, ο Άγγελος Ανδρέογλου λοιπόν, 4.60, 11ο στο γκρουπ του και μέχρι αυτή την ώρα έχει συγκεντρώσει 6.197 βαθμούς και είναι στην 20η θέση. Λοιπόν, τι περιμένουμε το απόγευμα? Καταρχάς έχουμε την απονομή των μεταλλίων στο επικοντό γυναικών με την Κατερίνα Στεφανίδη, θα ανέβει στο δεύτερο σκάλι του βάθρου, στις 7.25. 8 και 5 έχουμε ακοντισμό δεκάθλου. Στο πρώτο γκρουπ αγωνίζεται ο Άγγελος Ανδρέογλου. Στις 10.30 διπλή συμμετοχή στον τελικό των 10 χιλιόμετρων με Αναστασία Μαρινάκου και Δάφνη Λαβασά. Στις 10.36 τελικός ακοντισμού γυναικών με την Ελίνα Τζένκο. 11.25 είναι τα 1500 μέτρα δεκάθλου, πρώτη σειρά με τον Άγγελο Ανδρέογλου. Και στις 11.53 πρώτα λεπτά, 200 μέτρα γυναικών τελικός με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου και στον τελικό του τεχνικού σόλο, εκεί όπου μετέχει η Ζωή Καράγγελου, είμαστε σε αναμονή, γιατί σε περίπου μία αθλήτρια απομένει, για να, η Μαρή Μοϊλαλά από την Φιλανδία, και αμέσως μετά θα αγωνιστεί η Ζωή η Καραγγέλου. Πρώτη είναι η Βασιλική η Αλεξανδρία, η οποία αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστρίας και έχει συγκεντρώσει 260,5967, πολύ μεγάλη επίδοση για την Αλεξανδρή. Όλες οι υπόλοιπες αθλήτριες έχουν κάνει κάτω από το 260, 242, 240, 221. Είναι μακριά, είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο η Βασιλική Αλεξανδρή να μην είναι μέσα στα μετάλλια. Και ενώ απομένουν άλλα άλλα 5 κορίτσια για να αγωνιστώ ανάμεσά τους, όπως είπα, και η Ζωή Καραγγέλου. Λοιπόν, θα πάρουμε ξανά όρομα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Θα βάλουμε στην παρέα μας την Γιώτα Βλαχάκη, η οποία αγωνίστηκε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης στον ημιμαραθώνιο, μετά από πρόσκληση που δέχτηκε, καθώς υπήρχαν έτσι κάποιες ακυρώσεις συμμετοχών. Έτσι, και εκείνη και ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος πήραν πρόσκληση και μετήχαν. Τερμάτισε σε 1:21.56, κατετάγει στην 66η θέση. Ήταν το πρώτο της ευρωπαϊκό και έχει πραγματικά αξία να μάθουμε το πώς το έζησε. Γεια σου Γιώτα μου.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τι κάνεις?
Ευχαριστώ. Καλά, εδώ γυρίσαμε χθες και ναι, ξεκουραζόμαστε.
Ξεκουραζόσαστε τρέχοντας?
Ναι, ακριβώς. Σήμερα ξεκινάμε πάλι.
Μα γι' αυτό το ήξερα. Ήξερα την απάντηση. Γιατί για σας ξεκούραση δεν είναι το να είσαι αραχτή σε έναν καναπέ. Κάνετε ενεργητική ξεκούραση στο στάδιο, έτσι?
Μάλιστα, χθες περπατήσαμε στη Ρώμη και σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 65 χιλιόμετρα.
Με τι εικόνες λοιπόν και με τι συναισθήματα επέστρεψε από τη Ρώμη?
Με χαρά. Ήταν τιμή μου να αγωνιστώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πραγματικά είμαι συγκινημένη. Ήταν τεράστια ευκαιρία για μένα να το ζήσω κι αυτό. Μετά από το 2016 που συμμετείχα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο και μετά από τη γέννηση της κόρης μου, βρέθηκα σε ένα πανευρωπαϊκό και δεν μπορώ να μην είμαι χαρούμενη.
Εννοείται. Πόσες μέρες αλήθεια πριν τρέξεις ενημέρωσαν ότι θα μετάσχεις?
10 μέρες πριν.
10 μέρες πριν. Το περίμενες, ναι, δηλαδή ότι θα σε καλούσαν? Ήταν έκπληξη αυτό?
Ήταν έκπληξη. Με πήρε ο προπονητής μου, ο κύριος Ζόρζος, και μου λέει κάθεσε. Λέω τι έγινε? Και μου λέει θα πας πανευρωπαϊκό. Και απλά άρχισα και ουρλιαζα εδώ πέρα. Πάρτι.
Ναι, εννοείται. Πολύ ωραία πραγματικά έκπληξη. Πράγμα που σημαίνει ότι εσύ τώρα δεν έχεις κάνει φορμάρισμα για τον αγώνα αυτό, ωστόσο...
Όχι. Ναι.
Έκανες αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά. Ναι.
Είχα τρέξει 21 Απριλίου το μαραθώνιο στη Βιέννη.
Ναι.
Οπότε μετά ρίξαμε χιλιόμετρα, εννοείται, και θα πήγαινα απλά για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στα 5 χιλιόμετρα. Και ήταν λίγο ένα σοκ το ότι έπρεπε να τρέξω αυτή την απόσταση, γιατί είχα χάσει ήδη αρκετά χιλιόμετρα. Αλλά παρόλα αυτά ήθελα να πάω να το ζήσω και να προσπαθήσω και να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό.
Και μπήκες λοιπόν στην κούρσα, γιατί είσαι έμπειρη αθλήτρια. Τι αντιμετώπισες τώρα εκεί σε αυτή την κούρσα?
Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκα φρέσκια, δηλαδή κατάλαβα ότι από την αρχή τα πόδια μου δεν πήγαιναν. Μπορεί να έφταγαν τα χιλιόμετρα που δεν είχα κάνει ή ότι προσπαθήσαμε στο τέλος λίγο να βάλουμε χιλιόμετρα παραπάνω για να μην πάω έτσι. Το θέμα ήταν ότι δεν χάρηκα όπως ήθελα τον αγώνα και ρεκόρ να έκανα, καλύτερη θέση δεν ξέρω αν θα έπαιρνα, δεν νομίζω, γιατί το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Το ήξερα από πριν. Απλά θα ήθελα ίσως να κάνω ίσως ατομικό ρεκόρ, δεν βγήκε και πάμε παρακάτω.
Βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος αυτός δεν είναι αντιπροσωπευτικός αυτού που έχεις κάνει φέτος, γιατί και στα πόδια
Μάλιστα.
σου... Μια επίδοση από το φετινό ημιμαραθώνιο της Αθήνας 1:17.45, έτσι?
Μάλιστα, ναι, ναι. Και σε πιο δύσκολη διαδρομή.
Και σε πιο δύσκολη διαδρομή. Πολύ σωστά.
Ναι.
Αλλά παρόλα αυτά πήρες την ικανοποίηση και τη χαρά, ανεξαρτήτου θέσης και αποτελέσματος, ότι βρέθηκε σε ένα ευρωπαϊκό, έτσι?
Μάλιστα.
Ήταν η πρώτη σου μεγάλη διοργάνωση, μάλλον η δεύτερη από ό,τι μας είπες, μετά τη γέννηση του παιδιού σου.
Ναι, 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 ναι.
Εννοώ, ναι, με την εθνική ομάδα.
Μάλιστα.
Πώς ήταν αλήθεια η επιστροφή στην ενεργό δράση μετά τη γέννηση του παιδιού σου? Αγοράκι, κοριτσάκι καταρχάς?
Κοριτσάκι. Ναι, μηνών η κόρη μου. Ναι. Να σας πω την αλήθεια, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν σαν να ξεφούσκωσε όλο αυτό και ήθελα να πάρω δύναμη από κάπου και πήρα από την κόρη μου. Μετά που γέννησα λοιπόν, επανήλθα 100% και καλύτερα κιόλας. Παρόλο που είναι και κούραση, που είναι μωρό και δεν κοιμάμαι τα βράδια και μετάλλαξε και η καθημερινότητα, είμαι καλύτερα από ποτέ στις προπονήσεις. Και
πάντως,
δεν
ξέρω αν είναι το μωρό που σου δίνει, έτσι, που σου βάζει φτερά στα πόδια, αλλά λένε ότι οι αθλήτρες μετά τη γέννη είναι πιο δυνατές γιατί οι ορμόνες δουλεύουν στα φουλ.
Το
έχεις νιώσει
λίγο. Το έχω διαπιστώσει, ναι.
Εντάξει, δεν είσαι ξένιαστη φαντάζομαι όπως παλιά. Τρέξεις και το μυαλό σου είναι πίσω στο μωρό.
Μάλιστα.
Αλλά...
Και αυτός ήταν ο λόγος που ήθελα και να γυρίσω κιόλας, γιατί ήταν η πρώτη φορά που την άφησα την κόρη μου. Επειδή ήμουν και απροετοίμαστη, μας ήρθε έτσι, δεν μπόρεσα να το κανονίσω για να έρθει παρέα με μένα, με τη μάνα μου και να είναι κοντά μου στη Ρώμη.
Δεν ξέρω αν το έχεις σκεφτεί ποτέ ότι θα μπαίνεις κι εσύ σε αυτή τη θέση της μαμάς που θέλει να φύγει αμέσως γιατί σκέφτεται και έχει τύψεις ότι έχει αφήσει το μωρό πίσω.
Ενώ όχι,
λίγο,
όχι.
Λίγο παλιότερα, ας πούμε, πήγαινες για αγώνες και φαντάζομαι ότι ήθελες να μείνεις και παραπάνω,
αυτό
να κάνεις και τη βόλτα.
Αυτό λέω ότι τελείωσε η ξεχνιασιά. Παλιά είχα αυτή την ξεχνιασιά, περνούσα ωραία. Τώρα δεν μπορούσα να το χαρώ γιατί ήξερα ότι είμαι μακριά από την κόρη μου.
Εντάξει, όλα κάνουν ένα κύκλο στη ζωή, οπότε και αυτό μέσα είναι. Και το κάνεις με ευχαρίστηση,
δεν
το κάνεις γιατί δεν το θέλεις.
Το κάνω με ευχαρίστηση και θέλω να δώσω και ένα σωστό παράδειγμα και στην κόρη μου και να είναι περήφανη και για μένα.
Σωστά. Λοιπόν, είμαστε λίγες μέρες πριν τους Ολυμπιακούς του Παρισιού. Δεν ξέρω, ξεπηδούν από το μυαλό σου έτσι μνήμες από τη δική σου συμμετοχή στο Ρίο το 2016.
Εννοείται. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή που συμμετείχα. Ήταν η χρονιά που έτρεξα και έτυχε και τα όρια να είναι ευνοϊκά για μένα. Και από εκεί και έπειτα άλλαξαν όλα. Δηλαδή στη σωστή στιγμή και εγώ έτρεξα τον πρώτο μου μαραθώνιο, πέτυχα το όριο. Τώρα πια τα όρια είναι απλησίαστα. Δηλαδή,
πόσο ήταν, θύμισε μας λίγο, πόσο ήταν το όριο τότε?
Ήταν 2,45 και εγώ έκανα 2,43.
Εφικτότατο όριο, ναι.
Ναι, ναι. Τώρα το κάνω αρκετά κορίτσια, τότε είχαμε πάει 3. Τώρα πια έχει πάει 2,27 και δεν ξέρω, μπορεί και πιο κάτω να είναι πια και με τα ranking. Δεν έχω ιδέα γιατί.
Αντρικά όρια δηλαδή ουσιαστικά τώρα.
Ναι, 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 αντρικά όρια.
Τώρα εσύ εκεί έχεις θερματίσει σε 2 ώρες 59-12, έτσι.
Ναι, είχα ένα κατάγμα κόπωσης τότε και δεν είχα κάνει πάλι σωστή προετοιμασία.
Και είναι εμπειρία, θα λες ότι δεν την ξεχνάς ποτέ.
Ποτέ,
τι θυμάσαι πιο πολύ έτσι από τον αγώνα αυτό?
Όλο ήταν ένα όνειρο. Ήταν ένα όνειρο τα πάντα. Από τη στιγμή που πάτησα στο Ολυμπιακό χωριό, ο αγώνας τα πάντα. Πριν γεννήσω την κόρη μου, δηλαδή, έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο μου είχε συμβεί στη ζωή μου.
Τι σου είχε κάνει έτσι περισσότερη εντύπωση, που πάντα θα το θυμάσαι? Ένα περιστατικό θύμισε μας.
Τα πάντα. Το Ολυμπιακό χωριό, αέρας εκεί, τόσοι αθλητές. Τι να σας πω, για μένα ήταν άπιαστο όνειρο και έγινε πραγματικότητα. Και πλέον αυτό που σας είπα, ότι δεν ξέρω αν μαραθώνιο δρόμος το ξαναζήσει.
Ναι. Λοιπόν, έτρεξες όπως μας είπες στη Βιέννη, 2:43-51, το φετινό σου ρεκόρ. Προετοιμάζεσαι για κάτι άλλο τώρα, έχεις κάνει σχέδια μαζί με τον Γιώργο Τεζόρζο για κάποιον άλλο αγώνα σύντομα?
Εκτός από το Πανελλήνιο, τα 5 χιλιόμετρα, μετά θα ξεκουραστώ, γιατί το έχω ανάγκη, και από τον Αύγουστο θα πάμε προετοιμασία στο Καρπενήσι για Αθήνα.
Το αγαπημένο Καρπενήσι.
Ναι, στο και, αγαπημένο Καρπενήσι.
Και πολύ καλά θα κάνετε.
Και ο Ζόρζος.
Ναι, ναι, ναι.
Και ετοιμαζόμαστε για την Αθήνα.
Μάλιστα, για το μαραθώνιο της Αθήνας.
Ναι, ναι, ναι.
Πολύ ωραία.
Ο κύριος.
Πολύ ωραία. Μαραθώνιος ή ημιμαραθώνιος?
Ορίστε.
Μαραθώνιος λέω ή ημιμαραθώνιος? Τι προτιμάς περισσότερο?
Φέτος, έτσι όπως ήταν, ο ημιμαραθώνιος. Εκεί ήμουνα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση στην Αθήνα. Ήταν ο αγώνας που χάρηκα πιο πολύ από ποτέ.
Είναι δύο διαφορετικά αγωνίσματα, έτσι. Ο ένας αγώνας είναι πιο γρήγορος, ο άλλος είναι πιο αργός, έχει άλλη τεχνική. Εσένα ποιος πιστεύεις ότι σου ταιριάζει περισσότερο?
Ο μαραθώνιος.
Ο μαραθώνιος, ε.
Ναι.
Γιατί?
Έχω πιο πολύ υπομονή, νομίζω.
Πολύ.
Ναι, βρίσκω ένα ρυθμό και τον πηγαίνω. Έχω μυαλό στον αγώνα.
Ναι,
ναι, αυτό.
Θέλει υπομονή ο μαραθώνιος. Έτσι.
Ναι, πολύ. Από την αρχή.
Λοιπόν, εμείς σου ευχόμαστε να ξεκουραστείς, να πάρεις τις δυνάμεις και να κάνεις τα χιλιόμετρά σου έτσι όπως τα κάνεις κάθε μέρα, γιατί ξέρω ότι εσείς οι μαραθωνοδρόμοι τρέχετε πάρα πολλά χιλιόμετρα καθημερινά.
Να τα,
να τα απολαμβάνεις κάθε φορά που τρέχεις και μακάρι ό,τι σχεδιάσεις να σου βγει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Και εγώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ευχαριστώ, γεια σας.
this precious time when time is new. Oh, all through the night to die, knowing that we feel the same without saying. We have no past, we won't reach back. Keep with me forward or through the night. And once we start, the need to cleanse and get close, running on through the night until it ends. There is no end. All through the night, Stray Cat is crying, so Stray Cat sings back.
Τους άλλους φόρτιους. Είμαστε στην τελική ευθεία της εκπομπής. Και να σας πούμε λοιπόν ότι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιγρού Στίβου του Βελιγραδίου, στον τελικό του τεχνικού σόλο, η Ζωή Καράγγελου βαθμολογήθηκε με 206,95-34 βαθμούς και βρίσκεται στην έκτη θέση, και ενώ απομένουν δύο ακόμα αθλήτες να κάνουν τα προγράμματά τους και να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Πρώτη είναι η Βασιλική Αλεξανδρή, που αγωνίζεται με τα χρώματα της Αυστρίας με 260,5967 βαθμούς. Δεύτερη είναι η Κλάρα Μπλέγερ από την Γερμανία με 242,9617. Και στην τρίτη θέση η Ολλανδή, η Μαλόες Στίνμπεκ με 240,4816 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στο πόλο, καθώς η Ελευθερία η πλευρή του ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της. Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 13 ολόκληρα χρόνια και εντάσσεται στην Φερετβάρος. Θυμίζω ότι η 27χρονη διεθνής πολίτρια εντάχθηκε στις Ερυθρόλευκες μαζί με τις δύο αδερφές της, την Μαργαρίτα και τη Βάσο, το 2011, σε ηλικία μόλις 14 ετών, περιερχόμενη από τον Ηρακλή, και καθιερώθηκε ως μία από τις κορυφαίες παίκτρες του κόσμου. Έφτασε τρεις φορές την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, νυν Champions League, πανηγύρισε επίσης ένα Len Trophy και νυν Euro Cup, τρία Super Cup Ευρώπης, 11 συνεχόμενα πρωταθλήματα, 5 κύπελα Ελλάδας. Και παράλληλα βεβαίως η Ελευθερία αποτελεί και βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας, με την οποία έχει ανέβει τρεις φορές στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δύο αργυρά μετάλλια και ένα χάλκινο, ενώ το 2022 αναδείχθηκε και πολυτιμότερη παίκτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που έγινε στο Split. Η Ελευθερία λοιπόν η πλευρή του, λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της Φερεντσβάρος, και η ίδια αποχαιρέτησε λοιπόν με ανάρτησή της στο Instagram τον Ολυμπιακό, γράφοντας και επισήμως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου, έχοντας όχι μόνο υπάρξει μέλος αυτής της ομάδας, αλλά βοηθώντας την να φτάσει και να παραμείνει στην κορυφή για πάρα πολλά χρόνια, καταφέροντας πολύ μεγάλες αξιώσεις και υλοποιώντας πολλούς από τους στόχους που θέταμε σαν ομάδα. Είμαι ευγνώμων και χαρούμενη για κάθε στιγμή που ζήσαμε, άλλοτε εύκολες και ευνοϊκότερες, άλλοτε δύσκολες και επίπονες. Σε όλες αυτές τις στιγμές, γράφει, ήμουν τυχερή και είχα τη στήριξη από τις αδελφές μου ως μέλη της ομάδας, αλλά και την οικογένειά μου που ήταν πάντα δίπλα μου. Μετά από 13 χρόνια και 24 ευρωπαϊκούς αλλά και εγχώριους τίτλους, σε αυτήν την υπέροχη ομάδα ήρθε η ώρα να δοκιμάσω κάτι καινούριο, γράφει στην καριέρα μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τους συμπαίκτριες και τους προπονητές που είχα όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους γύρω από την ομάδα, τη διοίκηση και τον πρόεδρο της ομάδας. Έχω κρατήσει, γράφει, κάτι από όλους που με βοήθησε να εξελιχθώ σαν άνθρωπος και σαν αθλήτρια. Είστε επανειδήν. Πετάει λοιπόν και ανοίγει τα φτερά της για την Ουγγαρία η Ελευθερία πλευρή του. Να της ευχηθούμε λοιπόν τα καλύτερα. Και μία νίκη μακριά από την κατάκριση του τίτλου στην Α1 Handball των Ανδών βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Ζέλκο Μπάμπιτς αξιοποίησε χθες τον παράγοντα έδρα. Επικράτησε λοιπόν τις κατόχου του τίτλου ΑΕΚ στο κλειστό της νίκης με 24-22 στην παράταση, κανονική διάρκεια έλεξε 21-21, σε αυτόν τον τρίτο τελικό της Handball Premier, και έκανε λοιπόν το 2-1 στη σειρά. Έτσι λοιπόν, μετά την εξέλιξη αυτή, οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τέταρτου πρωταθλήματος της ιστορίας τους στον τέταρτο τελικό. Μια αναμέτρηση η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Θα γίνει την Πέμπτη στο κλειστό του Ιωνικού στις 6 ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, και εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.